Здравейте и добре дошли в 74-ти епизод на Nerds to Nerds. Днеска нямаме гост, но аз лично събрал бая така неща от тази седмица. С мен е Алекс. Какво става?
Еми, имаме някои интересни новини тази седмица. Минаха празниците.
Да.
И да ги покарам новинче.
Еми аз мисля, че за тези две седмици, дето минаха, най-така сериозното е, че потвърдиха съществуването на гравитационни вълни. Сам, че лошото е, че не искам се правя, че разбирам какво точно са потвърдили.
Ими аз четох по този въпрос, обаче и аз можах съвсем добре да разбера пълната идея. Това, което разбрах, че потенциално открива много нови среди за откритие, като може да са да се прилагат тези знания и съответно се правят още нови открития. Като...
Аз, както го разбрах, значи първото нещо, което изглежда някаква част от когато някакви тела с голяма гравитация, голяма маса са сблъскат или нещо такова, се отделя част от масата им, се превръща в енергия и се разпространява под формата на гравитационни вълни. И това е първото, но нещо не ми е ясно кое е естеството на тези вълни. И второто, практическото приложение, значи явно скоро няма да имаме антигравитационни суспенсори благодарение на това, много тъжно, но може би съвсем скоро ще може да се изследва невидима до сега част от космоса и Вселената благодарение на тези гравитационни вълни, в смисъл както има радиотелескопи, така ще има и телескопи, дето примерно ловят такива гравитационни вълни и виждат някакви събития в Вселената, които до сега са били невидими за нас.
Да, това е много голямо значение и точно в тази връзка ще може да изследвам и много по-добре началото на Вселената, как е създадена, което за момента е пак доста ограничени начини за изследвания.
И LIGO се казва проекта, който го е детектнал, и това всъщност са някакви сензори, разположени на много места по Земята. И повече не искам да говоря, защото ще се изложим, ако не сме се изложили и до сега.
Мятна ли, че са само на три места, ако не се лъжа?
Да, но са на няколко места.
Да. Ами добре да спрем, че да не се излагаме.
Да, ама много важно. Представете се, че сме говорили 20 минути за това.
Точно така.
Така. Еми, при мен е следващо така, вече хронологично. Alphabet, което припомняме Google, така, parent компанията на Google, т.е. реално Google, е в момента по най-скъпата компания в света, като са минали Apple по market capitalization. Интересно, не мога да разбера с тези, дет нямат никакви. В смисъл, имат някакви печалби, но те са много малки в сравнение с Apple, за какво пазара ги оценява толкова високо.
Те го доста неща пуснаха последните години.
Да, но примерно ако им погледнеш колко печалба са извадили, не е много впечатляващо, особено в сравнение на Apple. А примерно Microsoft също вадат повече от Google. Apple вадат много повече от Microsoft, примерно два пъти. Говорим за печалба,
да, бе,
не
да.
За оборот, а за печалба. Но пазара явно си има някакви други начини, аз си ги смятам там нещата.
Името там в перспектива се гледа много в бъдеще.
Да. И пак не мога да разбера, но да. Така, друго. Microsoft правят дейта центъри, които, както каза новината, ще ги хвърлят в морето. Един такъв контейнер, кръгъл, който буквално го потапят в морето. Като идеята, естествено, е да се охлажда, връзват го с кабелите и го цопват в морето, за да се охлажда по-евтино. Защото цената на електричеството в един дейта център в момента, дори в state of the art, е 50% за енергия за самите сървъри, 50% за охлаждане от тока. Нали? И това реално ти формира cost of operation. И те сега експериментално, но вече имат един, нали? И смятат, че ще може по-евтино да се да стане клауд компютинга, топват го и така на всичкото горе ще могат на много места по света да ги докарат и да ги цопнат в близкото море. Така ще може самия клъстър да е по-близо до клиентите. И естествено, не, няма да има админи водолази. Просто ако се скапе един сървър, той си остава скапан и се подменя с друг. И накрая, като се скапят достатъчно брой сървъри, след някакви брой години, се вади и се подменят всички сървъри и се цопва пак. Но няма един сървър, ако изгори, не отива админа водолаз да го сменя. Просто си оставя щупен и има така снимки, има видео. И да. Интересно и така очевидно, аз даже съм изненадан, че нямало до сега да ги цопва да вода. Помня, че Google правиха някакви по-на север някакви дейта центрове, за да може такова. Обаче и си мислих, че са ги цопнали във водата, но явно не са, защото Microsoft каза, че са първите подводни дейта центрове. А иначе самите води отдавна се използват, но едно е да го сложиш под вода, друго е да, нали, да използваш близката река. Така. Кажи ти нещо, айде.
От тая робот, където правят роботи да чистят на къщите, ще продават бизнеса си, който е с военните, тъй като тая компания преди време е правила доста разработки за воени. И ще се фокусират изцяло само върху нуждите на домашните употреби, като почистване и други подобни.
Язък. А терминаторите няма ли да идват скоро?
Ими... Не са най...
Отлагат ли са?
Още го отлагат. През една-две години казват, нали, че до 10-20 години ще имаме изкуствен интелект на развито ниво. Обаче станеш всеки път, като гледам тези конференции, го отлагат след още 50 години. Ма не са знае кога ще дойдете. До 100 години със сигурност вече ще стане това нещо. Въпросът е кога точно. Тогава вече терминаторите ще дойдат.
Тук имам нещо по-близо. Така. Microsoft купуват SwiftKey. Те правят клавиатура, така къстъм клавиатура за iOS и Android. И ще ги купуват, естествено, Microsoft, както се правят в принцип, ще продължи да ги има за другите операционни системи и ще се ги интегрират, сигурно, поне надяваме се, там prediction алгоритъма, те са известни с много добри prediction алгоритми. Се надяваме в Windows Phone да се появят като опция. И, нали, съответно Windows таблети. Естествено, хората, дето винаги като чуят Microsoft, това някакси ги се разплакват и се чувстват, нали, така, жертви. Вече страдат, че ето Microsoft ще закрие сега SwiftKey още утре. Но мен ме съмнява това да стане, защото Skype още работи.
Ясно мисля, че ще закрият Microsoft. Купят нещо обикновено не го прецакват.
Да, т.е. ако го прецакат, това не е чрез спиране, а е чрез просто си го... Обикновено чрез недобро развиване, нали? Обикновено си остават същите фичери и просто не идват нови фичери и нещо го задминава. Или новите фичери, които идват, не са интересни и някакъв друг продукт го задминава. Обикновено така става. Ако го издънят изобщо, нали? Защото аз изобщо не приемам, че Microsoft са направи нещо лошо на Skype, даже напротив. В смисъл, аз Skype го презирам от време, но много преди Microsoft го купят. И всъщност възхвалявам Microsoft за това, че направих офлайн съобщения, което го направи използваем Skype. Но разни хора смятат, че понеже еди как се променил интерфейса, това било много зле. А не мислят за офлайн съобщения, че нямаше да имаме без Microsoft.
Е, той, първоначалната идея на Skype не беше ли по-скоро за това, че ползваш схема подобна на торенти, един вид от човек на човек, че даже да не свързна към глобалната мрежа?
Да, това е идея. Естествено, това е първоначалната идея и това е добра идея от гледна точка на този, който мейнтейнва сервиса, защото той няма нужда да поддържа сървъри. И до някаква степен, Въпреки, че е известно от документите на Snowden, че Skype е подслушван доста преди Microsoft и дори преди да стане централизиран. И до някаква степен, от гледна точка на security, защото няма централен сервер, който да те подслушва. Обаче от гледна точка на user experience за чат клиент, факта, че технически е невъзможно да има офлайн съобщение, е ужасен.
Ето.
Мисъл, какъв е този чат, в който не може да изпрати съобщение, докато двамата не сме онлайн? Бах ти ужаса. Да, аз какви неща съм виждал, дето съобщенията пристигат в обратен ред заради таковата, защото зависи на кой компютър си, хора, които ползват някой компютъра като мене, пращаш едно съобщение на един компютър, отиваш на другия компютър, пращаш друго съобщение на човек, който е офлайн, той после идва онлайн, вижда второто съобщение и после след примерно една седмица вижда първото съобщение, защото ти се върнал на ония компютър и тогава сте засекли двамата сте онлайн. Беше ужасно. Ужасно беше. В смисъл...
Това не беше мислено добре наистина. Това не... Ма те можеха...
Те някакво направят, като нямат сървъри. Докато нямаш сървър, какво ще направиш?
Това е нещо, което много хора критикуваха Skype, че те като Microsoft като я купиха, вместо да направят само за офлайн съобщение да бъде централизирано, а пък всичко там да бъде централизирано, те централизираха всичко.
Значи на Microsoft мотивацията, ама мен лично не ме интересува това, защото аз искам да имам офлайн съобщение и не ме интересува как ще го направя. Ако искам на сървърите на NSA да ги съхранявам. Това, което беше на Microsoft мотивацията за гледна точка на компания, която ментенва Skype, беше, че този модел е много труден за поддръжка и да работи с офлайн, с мобилни устройства. Защото от гледна точка на мобилните устройства трябва да получаваш нотификации, трябва някакви неща и за мобилните устройства ти винаги трябва да имаш такъв, винаги трябва да имаш сървър някакъв. И,
да.
И те Skype са го имали за мобилните си клиенти. Още тогава, още когато е бил децентрализиран, един вид децентрализацията спира и не важи за мобилно устройство. Се получава някакъв gateway техен, който те поддържат сървъри, но само за, когато става въпрос за комуникация с мобилни устройства. Някакси такова е било, и Microsoft просто си подредиха всичко и айде всичко на сървъри да се приключи.
Да, наистина бях забравил за мобилните устройства, че така е, там ще проблем наистина.
И няма как да е по същия модел. Поне не е лесно. В смисъл, винаги може да се направят някакви неща с блокчейни и такива истории, дето маста да поддържат, ама...
Става много работа за поддръжка после.
Особено когато ти така и така не смяташ да отваряш кода и да го правиш наистина децентрализирано, защото Skype никога не е било нито отворен код, нито нищо. В смисъл, ние знаем, че е децентрализирано, обаче... В смисъл, ако искат да не подслушват, те пак могат да сложат някакъв код, дето между другото изпраща и някъде си. Нали, т.е. от security гледна точка не е кой знае какво предимство. Докато не го направят, примерно, отворен код или нещо такова, което никога не е било с Skype.
То няма и да бъде.
Няма и да бъде, да. Може да пробъде някой ден, сега знаем ли. Особено като е централизирано вече, защото не пробъде. Нали, примерно клиента да е с отворен код, ама... Така. Google ще блокират смисъл от търсачката, ще ти излиза предупреждение, ако кликнеш на такъв линк в Google, в търсачката. Сайтове, които показват фалшиви download бутони, които предполагам всички сме виждали. Това сте, дето истинският download бутон е някакъв малък. Има нещо, на което пише download, също е реклама и е нещо огромно, някакъв голям download бутон, който е реклама. И... Yes! Аман, от такива ефтини измамници. Но поне трябва да се признае, че те измамници научиха да четем на какво кликаме. Да кликаме. Не просто да кликнеш на най-големия бутон download, ами така да се загледаш, да видиш има ли по-малък нещо, какво пише около него и така нататък.
Като стана въпрос за това, те Google четох наскоро, че ще блокират и са блокирали една много голяма част от реклами, които не са хубави. Не са качествено направени и може би точно в такъв стил, че не са подходящи.
Аз четох, че от до година ще спират възможността за флаш реклами, без тяхните реклами. Което ми е странно, че до сега не е направено. Ама, явно бизнесът с реклами много си го кътат, защото оттам им идват всичките пари.
Им да, то фаш малко трудно да го махнат фаш бързо, тъй като фаш до много скоро предлагаше, ако не се лъжа, най-ефикасен начин с много малък банто и да пращаш голяма информация на scalable content. Нали, те вече последните години SVG-то поддържат пак много такива неща. Преди да има такива поддръжки на SVG, нямаше май много лесен начин как да го направиш без фаш.
Еми да.
Пък вече като има, просто това е бъдещето.
Те вече има много устройства, просто не ги показват. Като iPad-а имам предвид.
Е, тя пада никога май не са показали флаш.
Да, именно. Но все повече такива устройства ще стават, дет не ти показват ваш. Вече на Android телефоните не показват и така
Ма той
нататък.
преди са други телефони, не беше по дефалт да си ги показва. Трябваше да инсталираш плагини, да ги
Така ли е било?
настройваш. И аз никога не съм виждал по дефалт да има флаш.
Ами не знам, мама имаха флаш, сега вече нямат. В смисъл, под някаква форма.
Като стане въпрос за Google ще убиват ПК-са.
О, верно ли? А те не го ли интегрираха в...
Имат Google Photos, имат Picasa, имат и Google Plus, като цяло Picasa става доста излишна вещ вече.
Те
Просто
не
ще
го ли
забържат
интегрираха
всичко.
в Google? Не го ли пресипаха в Google Plus?
И ми говореше
Или
за
Google
това.
Photos?
Има вече официално обявено. Вече ако отидеш на сайта на Picasa, ти има един notification горе, ти казва официално, нали, че вече стане.
Ма снимките ще изчезнат ли или автоматично са се пресипали някъде?
Според мен просто се пресипват в Google Photos или в... Не си спомня много добре. Но
Ага.
идеята е, че просто Picasso няма да го има. Значи снимките няма да ги губиш по никакъв начин.
Ага, добре, да. Еми, това е важното.
Google държат да имаш, да се запазиш контент и да продължиш да контрибутваш с контент.
Да. Doom, нов трейлер има, може да го гледате там. Естествено много кървав, много думски. Излиза на 13 май, обявена е launch date с Doom 4, още известен като само Doom. Ще го кръщат. Това, което... Иначе всичко много хубаво изглежда в трейлера, много кръв, много демони и така нататък. Изобщо всичко, което знаем от Doom. Лошото е, че графиката хич не ми харесва. Малко на същия енджин, не знам какво си. Имам чувство, че от Rage насам графиката с тези игри и с тези енджини, т.е. на Bethesda, не се е подобрила изобщо. Wolfenstein беше грозен, Fallout е грозен и за съжаление, изглежда, че и Doom намирисва да е грозен. Тоест, под грозен имам предвид колкото беше грозен Rage. Тоест, Rage беше много красив за времето си. Много, умерено красив за времето си. Като за шутър, за нов енджин и така нататък. Обаче, лошото е, че от тогава минаха години, не е много културно играта да изглежда по същия начин. И най-лошото е, че имаха и проблеми с перформанса и Fallout и Wolfenstein на моменти, ако си дал на максимална графика, която е като средна на другите игри. И ще е лошо, ако думе така, но пък всичко останало изглежда много яко. Ще видим на 13 май.
Да видим геймплей и втората какви ще бъдат.
Ами, самия геймплей си изглежда, то това е геймплей видео и изглежда прилично. Мултиплеера е интересен също. Дали ще бъде нещо като... Тоест, дали ще пушват мултиплеера да е нещо като Quake или някакви по-модерни работи. Ще гледат. Ама, това е... Той има някакви информации, ама явно ще трябва да се види. Някакви там прогрешани и някакви такива, дето нещо не ме радват. Но ще видим.
Преди да спрем да говорим за Google, там да спомена, че от Google ще разрешават вече на хора да публикуват адблокери на в App Store-а си, тъй като това нещо доскоро беше забранено, те го бяха забранили. И това е хубава новина, вече може официално да се вземеш без никакъв проблем адблокер на Android телефона си.
Аз пък гледах нашия така, приятел Сава Георгиев, дед беше публикувал един апликейшн, ние сме го коментирали.
Да.
Казваше се BlogThis, май се казваше апликейшна. Тъмън гледах оня ден, че е постнал, че са му махнали апликейшна от стора, дето блокираше. Така, ще видим дали ще мога го публикува пак. Или просто начина по който го публикува е твърде брутален. Тоест не публикува, ами начина по който ги блокира. Той ги блокира като блокира DNS-ите. Пренасочва DNS-ите към през неговия ап и блокира тези деца за реклама. Тоест IP-та, които са за реклама, просто ги връща като localhost и така. А пък на Facebook им забранили безплатен интернет, значи Facebook имат един безплатен интернет за Африка, Индия и не знам къде си. Де ти дадат безплатен интернет, но може да отваряш само определени сайтове, като трябва да се кандидатства при тях, за да влезе в твой сайт. И по принцип, нали, идеята е да няма Netflix, YouTube и такива неща, да правят много трафик. И по дефолт идва с Facebook, BBC, някакви за времето, едки неща. Има там примерно 1000 сайта. И това нещо го баннали в Индия. Забранили го, защото в Индия имали Net Neutrality, та простотия легендарна Net Neutrality. И сега хората няма да имат интернет, защото или ще имат интернет до всичко, или няма да имат до нищо и затова няма до нищо.
Ама аз това, което разбрах. Ма чакай малко, аз това, което разбрах е, че от Facebook те искат. Те предлагат само 2-3 неща. Предлагат достъп до Facebook.
И още а я това казах.
Но на то, че като нямаш достъп до имейл, освен ако не си нали на Facebook, като не можеш да ползваш някаква търсачка и да си търсиш новини, или пък да търсиш някаква ценна информация, която ти трябва, то един
вид. Тоест, ти не можеш да си прецениш дали го искаш този интернет и трябва да прави, понеже нали, нямаш примерно. И такова. Аз, доколкото разбирам, между другото, изобщо не седи въпроса за търсачки и имейли, но дори и да седи, да си представим, че седи, понеже, примерно, нямаш достъп до имейл, ти не можеш да прецениш за себе си дали искаш този безплатен интернет, затова трябва правителството да ти забрани да го ползваш. Така излиза според мен. Значи, аз не мога да си кажа дали искам безплатен интернет без имейл, примерно безплатен интернет само с Facebook. Затова трябва да е баннат, да е забранен от държавата. Много хитро, много хитро. Браво. Да живее държавата, че не защитава от безплатния интернет. Айде, да не го наричаме интернет, от безплатния достъп
Facebook.
До Facebook не защитава. И BBC, и сайт за времето. Значи, това естествено много ще навреди на обществото и на потребителите, ако някой можеше да има безплатен достъп до Facebook и сайт за времето. Това е ужасяващо и държавата не може да допусне, добрата държава, която винаги защитава гражданите, не може да допусне такава несправедливост, да имаш ти достъп до Facebook.
А според тебе каква е причината държавата да го забранява това нещо?
То е ясно, другите им мрънкат. В смисъл, те дете не могат да пуснат безплатен интернет. И освен това, държавата обича да забранява неща. В смисъл, има там едни, дето са супер безполезни гниди и паразити, които смятат, че работата им е да напишат повече регулации. В смисъл, в Европа ги има много, в Европейския съюз има най-много, но явно и в Индия ги има. Считат, че ако не забранат нещо днеска, не са свършили работа. Нали, мислят, че затова им се плаща да забраняват някакви неща. И да ти кажеш, примерно, че краставиците не може да са криви и ютията ти не може да е с мощност над еди кво си. Защото ти не може да ги прецениш тези неща, ти не си достатъчно интелигентен и такова. И трябва чиновника в еди коя си там такова да ти каже, да ти нареди какво да ползваш. Така е. И сега в Индия, понеже не могат да имат безплатен Facebook, сега няма да имат безплатен Facebook. Няма да имат безплатно нищо. Да. заради net neutrality, да ви е честито net neutrality.
Е, то по принцип идеята на нефт е от неутралите, като това, което наскоро имаше друг проблем тук в щатите с мобилните оператори, че на някои сайтове вече дават ти отчита трафик от телефона, като го ползваш, пък на други сайтове не ти отчита трафик.
И същото е. Значи аз напълно разбирам, ако има net neutrality, защо това трябва да е забранено.
Айде, за Netflix, тези, които нали, са точно скачал много трафик, там е ясно, нали, като Netflix,
Не е ясно. В смисъл, абсолютно същото е. Ако имаш net neutrality, заради тях ще ги имаш за всичко. Или казваш, че всички са равни, или пазара да определя какви са тези средни положения. И понеже явно някои хора не вярват, че пазара може да определя, считат, че трябва да забраняват. И сега забраняват. И много добре се получава. Особено за индийците, дето нямат много пари и не могат да си позволят интернет. Въпреки, че в големите градове в Индия могат да си позволят много интернет. В смисъл, ние не трябва да мислим за Индия като някаква слабо технологична страна. Първо, че Индия е много голяма страна. Големите градове са опасани с кабели, както ние бяхме 2000-та година. По всяко дърво има кабел и така нататък. Има интернет, ефтини и така, обаче това не е навсякъде така.
И все пак да не забравям, че видя все още има населени места, където
Те вода
хората
няма, така че.
вода няма по домовете си. Една много голяма част от хората ползват още видеокасети.
То, между другото, има някакъв такъв парадокс, че интернета може да ти дойде преди тока, благодарение на мобилните оператори.
Мисля, специално да. Там много голям, има лесно да има разминаване в различни етноси към основни условия за живот.
да. А пък в българското интернет пространство тази седмица най-така дискутираното такова беше XSS атаките върху сайтовете на МОН, МВР и като настана манията всички сайтове да ги дебнем за такова, се откриха и други сайтове, като например Пловдив 24, най-порнографския пловдивски сайт. Нещастен и той е един блиц бъга за Пловдив и пик бъга и такива нещастия. Псевдожурналистика, но въпросът е, че се откриха държавни сайтове. XSS, атаката, която е там, е при Search и е Reflected. Тоест, пишеш в Search някакъв си скрипт там или скрипт так и то показва търсене за, плюсва същия текст в страницата и се рефлектва, т.е. се появява това, което е написано там. Сега аз не можа да го подкарам със скрипт. Обаче, докато се опитвах, просто сърча изчезна от сайта. В смисъл, спряха го. Но това, което правиха хората е, че инжектваха image tag с всякакви простотии. В смисъл, всеки мислеше там и гледаше какво да инжектне, имаше видеота, имаше какво ли не. И естествено хумористични, примерно НАП издирваха Делян Пеевски да си плати осигуровките и някакви такива. И беше пълно и целият интернет такова. Сега, аз тук искам да коментираме това хак ли е. Според теб хак ли е Reflected XSS? Значи, само да поясна, ако някой не знае. XSS е когато някой ти инжектира скрипт в сайта и твой сайт изпълнява скрипт, който не е част от сайта. Или както е случая, просто името так. И Reflected е такъв, който не се записва в сайта. Тоест, благодарение на това, че ти дават линк, тоест точно този линк съдържа този скрипт. А пък Persistent XSS е примерно, пишеш си в юзернейма скрипт и навсякъде на сайта, където се покаже твой юзернейм, се инжектва този скрипт. И естествено, Reflected е по-малко опасно от Persistent. Обаче, сега това хак ли е Reflected XSS според тебе? Защото има
Според мен нещо е
такива
като
хора.
как успееш да получиш достъп до самия сървър като файлова система, да може да си копираш базата данни, да го
Ами,
затвориш
значи,
сайта, ако искаш.
така, аз както. Да.
Ако просто успееш просто инжектираш, ако просто като вместо някакъв код инжектираш някакъв JavaScript, който и сайта просто не успява хубаво да ти филтрира JavaScript, че го махне от поста, това вече нали, пак е security flaw на сайта, но по-скоро security flaw за другите потребители. Самия сайт не бих казал, че е хакнат, по-скоро може би не е добре обезопасен, ама не бих казал, че е хакнат.
Значи, така, то малко семантичен спор. Значи, първо, според мен очевидно е vulnerability, защото може да се случи случая, аз инжектам скрипт и го пращам на някой, който е логнат като администратор и в резултат този администратор, този скрипт просто прави реквести към сървъра, източва цялата база и по Ajax я праща на моя сървър. Нали, теоретично.
И той ако успеш да го направи, значи наистина в случая се комбинира от две неща и това че въпреки че...
Не е две неща, точно едно нещо е. Vulnerability-то е XSS-а.
Да, обаче по тук правиш и точно инженеринг.
Еми, да пращането на линк не бил квалифицирал като social engineering. Мисъл, това е линк. Линковете по дефолт трябва да са сигурни.
Да, обаче администраторите не винаги откраден, че той ще се прочете. Те ако получават по то линка на ден, те не могат да ги прочетат всички линкове.
Да, обаче ти праща атаката по нещо, което администратора очаква да е secured, нали, смисъл.
Да,
аз от тази гледна точка. Отварям, пратете ми какъв линк, ще го цъкна. И нали, разчитам, че браузъра ми, операционната ми система ще ме предпази и сайтовете, които посещавам. Нали, сега един вид сайта ти да прецаква и той прецаква неговата сигурност, защото неговият администратор прави нещо. И сега, технически погледнато, мога да твърдим, че сайта не е хакнат, въпреки че има vulnerability, той не е хакнат, защото не е известно на някой админ да се прати линк със скрипт. Той може да се прати, ама не знаем, нали? Поне не знаем да е хакнат. Обаче в същото време, това, че им се подиграват по целия интернет и от гледна точка на интернета са дефейснати, това не е ли хак? В смисъл, това е като да ти сложат твоята база снимка на Спиндерман и всичките политици с фесове, нали, на сайта на Министерство на образованието. Какво значение има от гледна точка на репутацията на Министерство на образованието, дали снимката наистина е в сайта или просто всички потребители я виждат? От тази гледна точка си е хак. Точно колкото едно дефейсване. Тоест, според мен е Reflected XSS е vulnerability, което е security issue и трябва да бъде обърнато и сега, да му бъде обърнато внимание, нали? И да се тества за него и така нататък. И не може да се твърди, че не е хак. Според мен да те изложат пред цяла България, да дадат по новините после два дни си е хак.
От тази гледна точка да, но пък от друга гледна точка не е хак, че да трябва всички потребители на сайта да сменят паролата, тъй като чуто им е компромайзнато.
Хаковете не са равни, нали, в смисъл има хакове с по-голям демидж и хакове с по-малко демидж. Това мога да кажем, че е с малко демидж, ама направили са демидж на институцията, която мейнтейнва сайта, направили са предимно през репутацията й. Така че смятам, че vulnerability-то е докарало до damage на институцията и в този смисъл е хак.
От тази гледна точка има damage, да. Макар че...
А потенциално би могло да има и damage, да ти разпражда и източва цялата база. Потенциално би могло.
А добре, а преди време YouTube като пуснаха големите коментари, където имаш някакви коментари, където като натиснеш бутона и целият сайт се прецаква. Това, докато не е то подобно пак като идея.
И според мен е хак. Аз не знам защо, за да е хак нещо, се налага да е достъпена базата, примерно. Аз не го виждам така. Аз го виждам като може ли да се направи благодарение на това damage върху сервиса. Нали? И ми може. Нали? Значи, слагам границата на DDoS атаките, които за мен не са хак.
Да,
защото DDoS атаките просто overloadват сайта. И т.е. ти нищо не можеш да направиш, защото ти, когато атаката е нали, distributed DDoS атака, ти не можеш да направиш нищо, защото по никакъв начин не можеш да различиш нормален потребител от бот, който някакъв заразен Windows някъде в Китай, който ти праща реквест. Тоест, за тебе това е еквивалентно на това нещо да имаш много потребители и не ти страда, не ти страда сервиса, освен по начин различен от начина, по който би ти страдал при твърде много потребители. Но, примерно, DOS, който не е DDoS, Denial of Service атака, който примерно може да бъде причинен от един потребител, защото има и такива атаки. Това вече е хак. Това си е vulnerability и хак. Но и в този смисъл, да, смятам, че ако сайта целия се разпадне HTML-а заради това, че има коментари, си е хак върху YouTube. Естествено, всеки хак има различен damage. Той е хак. Едно е да ти откраднат паролите от базата, друго е да да ти се появи за известно време HTML да ти се скапе, докато дойде някой да го оправи.
Ми, честно ще кажа, не съм много сигурен как точно трябва да се наименуват двете различни неща, но за мен лично в моето съзнание, като чуя думата как, се представям как някой намерил експлойт на някаква сървърска програма, успява там да разбере как точно в паметта се поделяш работите, праща магическите пакети по определен начин и получава достъп до системата и вече може да прави какво иска тази система. Това за мен е моето разбиране за хак. Има вече нали, много разновидности как нали, може да как, като този случай, това пак е вид хак, нали, въпреки че не е може би чак толкова нали, както ти викаш, нали, не всички хакове са равни, има по-слаби и по-силни, ама как точно къде точно ще постави границите и как точно ще се минуват по-леките и по-силните хакове, това не съм сигурен.
Да, ами имаше с българското интернет пространство така сериозни спорове, хакнати ли са тези сайтове или не са, аз твърда, че са.
Пък... За Мунда преди време беше много брутално хакната и всички хора го тъчаха, че е хакната. Даже на един мой познат бяха... Моля?
Аз съм забравил за това.
Еми кофето беше този моят приятел, той им праща имейл и вика така сайта ви е хакнат, понеже на моята лична информация е изтекла от вашия сайт. Те викат няма такова нещо. И по-късно, нали, съответно, пък той от един друг човек го знае това нещо. И няколко месеца по-късно те разбират, че наистина има хакнато и си оправят проблема, обаче много дълго време на всички викат, че няма такова нещо, докато не стана публично достъпно както ще не става. Това е, че наистина е бухва, когато може да вземат паролата.
Да.
Макар че то има различни видове хакове, не са с еднаква стойност по сила това, което ще направят като вреда. В случая това е хак от по-леките, наистина е издънка и те, които са работили по сайта, не са помислили за този вариант.
Аз, между другото, не бих бързал да фърлям обвинението на тези, деца работили при сайта. Според мен е редно, когато имаш сайт, който който е такъв ще бъде цел на дори от чисто PR гледна точка, ще бъде цел на атаки, да се помисли за security-то и в изискванията да има security и да има изискване за audit, при това audit-а да не е от тея, дето го правят. В смисъл, че
ясно, да.
Трябва някой да го тества, който не е програмист, нали? Не е програмиста, който го е правил. И нали, съответно бих хвърлил вината при неналичието на такъв човек, бих хвърлил вината върху то, който е правил изискванията, а пък ако го е имал в изискванията, бих хвърлил вината върху то, който е правил одит. В смисъл, според мен, аз както го виждам, програмист виновен за security flaw не може да има. Може да има програмист, който е увеличил времето и цената на девелопмента, благодарение на това, че е произвеждал security flow-ове и после му връщали проекта след audit, да му кажа, че тук не ти е сигурно, да го оправя, т.е. увеличил е цената на проекта. Обаче за крайния flow не би трябвало да се обвинява програмист.
Това е вярно, да. Макар че зависи от фирмата как са разбрали, как точно е протекла работата.
Еми, да са го писали в изискванията клиентите и преди, че клиентите са държавната администрация, има търгове и са пишени спецификации дебели, които боли главата от тях. Това да не го напишеш, сигурно са написали 3000 други глупости в това. Е абсурдно според мен. Ама те сега си, те разбрах. В смисъл всички ги видях.
Ими другия път ще погрижа да няма такива неща. Ще добавят и това към изискванията. Това даже в момента е една добра възможност за някой човек да направи фирма за security testing.
Еми той има такива.
Аз в България не съм виждал. Щатите тук ги знам тези фирми, ама в България не знам дали има такива фирми.
Има, има. Аз... Някакви хора, имам един приятел, дето той вече не работи там, де, ама за известно време работеше в такава фирма. Гледам някакви други хора по форумите, пишат, че работили в такива фирми. Има някакви. Това въпросът е, че явно няма клиенти, защото всички се мислят за безсмъртни, че за тях не се отнася това с хакването. Така е. Добре, да минем нататък.
Добре, да говорим за проблем с USB 3, ако искаш.
Ми аз не знам какви сте, така че говори ми.
Ими, много кабели почва да се появят за USB 3, USB-C, тъй като USB-C ще е USB порт, който ще стане популярен. И в момента има голям проблем, че една голяма част от кабелите, които може да си купиш, са много прецакане и ще изгорят устройството, което ще го пъхнеш в тях.
А, така.
И даже има един списък, един човек, който работи в Google, ако не се лъжа, е направил списък с... Той почна те са всеки един възможен кабел. И е направил списък с тези, които работят, тези, които не работят, тези, които ще изгорят устройството. И този списък е постоянно се разтеля. Но идеята
значи,
е...
да внимаваме.
Да, това, което да информираме просто нашите слушатели, просто много да внимават какъв кабел купуват за USB-C, тъй като не всеки кабел ще работи. Това нещо го нямаше с предните версии на USB, но с USB-C явно го има. Ими тук е начин за USB. А, за Opera май ни казахме.
А, да, аз го имам това. Просто не съм стигнал до там. Че ги купуват.
Да.
Китайца.
Да.
Китайца иска, т.е. някакви си там консорциум от компании в Китай, иска да купуват Opera за милиард и колко беше?
1,2 милиарда.
Да, което... Бах. Що струва толкова тази Opera? И май ще си я купват, защото той че никой няма да им даде толкова, ще стане като сяхо историята, дето Microsoft им даваха много пари, но не ги взеха.
И да, най-накрая спях да намерят екзит от Opera.
Да. Така.
Да кажем,
еми браво, защото заслужаваха някакви пари тези хора, защото беше хубав браузър в продължение на много години. Аз както го виждам, те го закриха, нали, посредством това, че не правят вече енджин. За един клон на Chrome.
И то преди Firefox-а, Opera беше доста популярна за алтернативен браузър.
Да, което беше интересно, що не стана тя популярна на Firefox-а. Но... Може би там open source някакви неща. Някакви политически такива и хора, които си избират браузъра на политически принципи вместо на качество. Аз за мен, между другото, Opera винаги е бил алтернативния браузър вместо IE. Тоест, нали, IE и втори браузър Opera. Тоест, аз винаги като съм проверял нещата, примерно как ми работят на други браузъри, браузър е бил Opera.
Е, на Firefox не работиха ли като не там около 2008, 2007 година, 2006 година, по-добре толкова на Opera?
Ей, сега точно тези години, дед ми кажеш, да я знам. Аз се спомням, че вадиха по-големи оценки на ACID теста, което тогава беше за Standard Conformance. Даже Opera май бяха първите, да докараха 100% на ACID 2, някакви такива спомени имам. За стандарти и такива истории. Също благодарение на това, че това да казах, главния ми браузър е IE, а втория ми е Opera, съм виждал много често случаи, в които IE и Opera се държат еднакво, а другите браузъри различно. Тоест, аз съм ги виждал поради простия факт, че да, това го направих, проверих го, работи на браузърите, ами на Firefox и Chrome не ти работи, ами добре, ама на IE и Opera ми работи, и аз съм решил, че ми работи на всичко. но явно не е така. Така че, между другото, това е дето... Сега то е ясно, че примерно преди E9 и е най-различния от другите браузъри. Обаче, много често това кой браузър е различен е въпрос на perception, това на кой браузър девелопваш. И за мен, примерно, Firefox и Chrome бяха различни, защото девелопвах на Opera и E. И някакси все виждах еднаквите неща в Opera и E и ми се връщаха като бъгове, нещата, които в Opera и E са по един начин, в другите браузъри по други. А Opera беше с най-високата оценка на Asset теста и E беше с най-ниската. Така че много от тези неща, кой браузър бил нестандартен, е въпрос на Perception. И после и много тези неща съм ги проверявал между другото и EA и Opera са държали по спецификация, а другите браузъри са държали по някакъв друг начин. Много често.
Е,
понякога не, ама много често.
То зависи за кои неща, бе. Ма за някои неща, сигурно така.
Значи, моите неща са предимно били JavaScript. В смисъл, не CSS и HTML, ами JavaScript някакви API-та са държали или различно, или не са съществували в единия браузър. Пък, нали, в едните браузъри, пък ги е имало другите. Защото аз не обикновено, когато пиша фронтенд, е някаква логика, която е свързана с комуникация с сървъра и с CSS-а никакъв ма няма, това ми е мисълта. Така че не мога да говоря за разликите с CSS-а, може би там е тотално различно. Но разликите с JavaScript апитата съм ги засичал много често, че е така. И значи аз съм сигурен, че ако работих на, примерно, на EA и Firefox, щях да виждам EA и Firefox как са еднакви много често, пък други са различни. Така че има много начини да се гледа върху това. Но тези времена, честно казано, изглежда, че са минали вече предимно. Нали? В смисъл, още има разлики в браузърите, обаче в наши дни горе-долу вече няма такива проблеми. Особено, като имам предвид, че така и така имаме едно jQuery или един Angular или един React, дето ни абстрактва примерно 90% от разликите. И вече, да, трябва да си го проверяваме и на друг браузър, ама рядко, рядко става. Не е ежедневие, както беше преди.
Така е, да. Ами да кажем, ако искаш да тесна Model 3.
Кажи.
Обявено е, че от 2017 година няма да има никакъв продакшен от 2017, но ще имат модел вече, който ще... Въпросът е, че го чакахме 2015 година, пък те не го направиха. Но вече поне са го обявили, че някъде около 2017 година ще го пускат Model 3 за около 35 000 долара, което е доста по-достъпна цена спрямо предните модели. И чакаме само биткоина малко да се качи и ще можеш да ти купиш. Да.
Това ще трябва да бъде ефтин. Еми да, чакаме ги, време беше. Като каза биткоин, сериозен слух или бих го нарекал лик, защото това е от там транслейшън файловете, нали, с киловете за локализация на Steam, се появяват много неща за биткоин и изглежда ще може в Steam да се плаща с биткоин през BitPay. BitPay е такова като PayPal за биткоин, т.е. от гледна точка на Valve те ще получават долари, обаче ще мога да платиш с биткоин. И биткоина напредва, въпреки скандалите, които го удариха така, последните дни. Те, между другото, още продължава борбата за по-големите блокове и за кой клиент да се използва. То не е само клиент, той е и ноут, на който да се рънва. Нали, едното е биткоин кор, дето винаги е било само то до сега. Биткоин кор клиента. Или аз не знам клиент ли е правилната дума, защото ти може да рънваш и ноут през него. Може да участваш в валидирането на мрежата. И сега има едно Bitcoin Classic, което се предполага да... Тоест, то е увеличило лимита и сега кое ще се наложи от двете, има борба такава. Много по-политическа power struggle, кои девелопери да са главните и така нататък. Но ще видим къде ще го заведе това, което леко е удар, нали, срещу репутацията, обаче в същото време биткоина си, ето Valve ще го адоптват.
Ама то проблем, който има в момента с биткоина, не е проблем това, че много малко хора го ползват, но то проблем, който го има в момента, това, че има прекалено много хора, които го ползват.
Да, така е. Но това не означава, че не е проблем. В смисъл, възможно е поради факта, че транзакциите се забавят заради това, че много хора го ползват, в един момент никой да не го ползва. Въпреки, че в момент, в който по-малко хора го ползват, транзакциите ще се забъркат. Просто ако се наруши увереността, че биткоин може да работи, е възможно всички да го зарежат. Тоест не е малък проблем и може би най-големият проблем, който биткоин се е изправил през съществуването си. И особено е голям, защото сега биткоин трябва да се докаже като нещо, което може да оцелее при много сериозно разцепване на комьюнитито. Много сериозен спор между едните, които подкрепят едното и другите, които подкрепят другото. Нали? В смисъл там дали да се увеличи блока или да не се увеличи. Аз мисля, че го споменах в предишния епизод. Мисля, че говорихме за липоп предишния, кога беше там. Мисля, че го коментирахме това, какво точно се случва, така че не искам да се повтарям, но едните са за по-скъпи транзакции, които да генерират пари за майнерите и да може повече нодове да се рънват, което означава повече децентрализация. Другите твърдят, че трябва да има по-големи блокове, т.е. повече място на харда, повече трафик по мрежата, но транзакциите са по-евтини. И те всъщност твърдят, че това ще доведе до повече децентрализация също така. В смисъл, че и две страни твърдят, че тяхното ще доведе до повече децентрализация, което, нали, уж е целта. Ама да не навлизаме повече, а?
Еми
Нещата.
добре, само един въпрос про теб, кой вариант про теб е по-добре?
Аз държа за класик, за увеличаването на блок. Аз някак съм за тях. Само, че не съм толкова сериозен, че да тръгна да пускам ноудове вкъщи и така нататък да наклоня. Сега, между другото, в биткоин интересното е, че има две оси на това, на решенията, които ще се взема. Значи, едната е хеш пауър. Това е computing power, сложена в network. Тоест, нали, на осите може да ги определим така. Ако биткоин се раздели на две, тоест, ей, тя каже, че правим така, а другите кажат, че правим онака, какво става? Кой е истинския биткоин, така да го наречем? Има две оси. Едната е хеш пауър, оста. Това е майнерите, които в момента много от тях са в Китай, те са ни големи ферми, такива с много сървъри и така нататък, с специализиран хардуер, който да майнва биткоин. И естествено много други, но да кажем, че 80% са там. Това число ще го измислих ей така, но нали,
Да.
май нещо такова. И те са там, защото е субсидирано електричеството. И никъде в света май не може да направиш по-евтино електричество, нали, за такова. И това е те, които валидират всеки блок. Те печелят пари от това, че кракват някакви хешове там. Същото време и те са някакъв пауър, в смисъл, че те казват кое е истинска транзакция и кое е фалшива транзакция в един нетворк. Обаче има и друг пауър, нали? Смисъл, нали, на пръв поглед, ако те кажат, че някой биткоин е истинския, той биткоин е истинския, защото те могат да изгонят другия от тази мрежа. Обаче в този момент се формира друга мрежа, която ще продължи да съществува с останалите ноудове, които не са съгласни от гледна точка на протокола с тях. Не са съгласни, че мога да. Значи китайците не са съгласни, че мога да изпратиш 2 мегабайта блок и съответно го игнорират и така се формират две отделни мрежи. А другото обаче и може би по-важното е така наречения економическа сила. Това е потребителите на биткоин къде намират ценност. Тоест, да кажем, че Китайците казват, че биткоините, които са в Китай, нали, китайските майнари казват, че биткоините, които са в Китай, могат да се харчат на, по два пъти, примерно, което ефективно ги прави два пъти по-ценни. И те могат да го контролират това, защото имат два пъти повече хеш пауър от тебе и с тяхните компютри те казват, че тяхното е вярното и те хора се обясняват, че не е. Обаче ти можеш да кажеш, че ти в този момент казваш, аз в този биткоин за мен не струва нищо, аз ще го продам, колкото пари ми дадете, ако искате нищо не ми давайте, нали? Аз си продавам моят биткоин и използвам същия биткоин, който се е форкнал на другата мрежа. И аз ще използвам него и ще цена него. И продавам моят биткоин на китайската мрежа, примерно, или на едната мрежа, го продавам за 10 долара или там 500 долара или колкото върви биткоина и със същите пари си купувам биткоин на другата мрежа. И така биткоините на мрежата, която икономическото мнозинство предпочита, стават по-скъпи, а другите стават невалидни. Тоест имаш две оси. Едното е кои биткоини са ценни и, нали, на теория мрежата, която е по-добра, биткоин по-добра технически, по-ефтина за използване, по-децентрализирана, биткоините в нея би трябвало да станат по-скъпи. И това е, нали, идеята, ама нещата на практика не са толкова прости, има политики, има хора, които са авторитети и когато те твитнат нещо, много хора им вярват, нали. И нещата изобщо не са прости.
Това е интересно предизвикателство за биткоин, да видим как ще справя
да,
биткоина.
Да, за първи път има толкова голямо предизвикателство. До сега има така наречения hard fork, дето новия клиент не работи с стария, не се разбира. Но тогава, да кажем, абсолютно всички са били съгласни, че се налага. Примерно е било някакво security issue, дето всички са знаели, че е така и това е. Нали? И никой не е бил несъгласен. Обаче сега има наистина дебат и другото, което се спори е дали е добре да има повече един клиент. Защото от една страна се вижда като форкване и потенциал за такова, от друга страна обаче самата сила на биткоин е в това, че може да има повече един клиент. Тоест, повече, че е възможно да бъде форкнат биткоина. Нали? Както представя си като open source, нали? Няма друг Linux, реално. Има един Linux и той е на Linux. Нали?
Да.
И всички ползват него и всичкият кърнел тръгва от него. Обаче, самия факт, че ако Linux утре каже, ами тук NSA ми казаха и аз къмитвам ей тоя бакдор, нали? И всички ще ползвате него. И самия факт, че някой, че би могло тогава да се форкне и да не се използва на Linux версията, го прави силен. Нали? И с биткоин е така. До сега се е използвал биткоин Core, на който са работили всички девелопери, но сега поради това несъгласие се създават реално два клиента, Bitcoin Core и Bitcoin Classic. И така. Ама... Ай, стига толкова.
Добре. Значи... Друга новина, една последната новина за Apple, която имам, че от всичките смарт-вочове, които са продадени през тази година, две трети от тях само на Apple Watch. И да ви там техния Apple Watch най-успешен на пазара за момента.
Значи са продадени към 6 и 4 са Apple Watch.
Така ли? Да, точно така.
Безумие е това смарт-вотча, ама...
Ими аз.
Ти сега казвам като човек, който с голямо облегчение спря да носи часовници в момента, в който почна да има GSM. Нали? Просто не виждам защо бих си сложил отново такова нещо на ръката.
И по принцип много хора го ползват само като бижу, нали? От тази гледна точка е малко.
Което моментално обяснява защо бих си купили на Apple, а не на някой друг.
Ема то ти пак, ако трябва да избираш между това на Apple един Rolex, Rolex е на по-голяма стойност.
Аз съм убеден, че Rolex са продали повече от Apple, така ли?
Е, много ясно. То там е просто символ на... на заможност. Пък на Apple... не знам. Просто на хора, които са да бъдат, предполагам, Новачи
Е,
ли?
фенове.
Фенове.
Да.
Ти други новини имаш ли?
А, имам, да.
Ай, каза, че
Ако
аз
имаш такъв.
имам само още една останала, а пък...
Размотаваше се едно за privacy-то в Windows 10, една статия, много некомпетентна, много. Значи те, Microsoft, сигурно подслушват нещо. В смисъл, подслушват, имам предвид, че пращат някаква телеметрия, някакви, дори като се изключи всички опции, сигурно нещичко някъде такова. И имаше статии, доста културни, дето са изследвали какво точно се праща, дали се праща и така нататък. Обаче, това беше като излезе Windows 10. Сега излезе една нова статия, която е мега некомпетентна, на някакъв си, дето не си е застанал с името зад нея. Впоследствие е препечатана в Forbes, някакъв уж журналист от Forbes написал нещо уж умно. Супер некомпетентно, от началото до края некомпетентно. И ако искате да прочетете на дълго и широко опровержението, може да прочетете статията на ZDNet, която ги опроверга, но общо взето он какво е направил. Поста му почва с инсталирах си Windows 10 Enterprise си конфигурирах рутера да дропва и да логва, дропва, забележи, и да логва всички мрежови заявки, които тая машина прави. И съответно наблюдава човека, че по не знам си колко хиляди пъти на ден Windows се опитва да свържи с Microsoft. Еми, сега на тебе кое не ти звучи правилно тук? Нали, от гледна точка на ти, ако изследваш мрежовия трафик, който Windows 10 прави.
И то това звучи напълно нормално. Освен ако той не се е направил настройки нищо, да не спря да се кнефи към интернет. Макар че той даже това да го направи, то пак някакви неща ще ги прави. То даже не
Да.
си беше така.
И още повече, че колкото повече са неуспешни заявки, толкова повече заявки е логично да прави. И те са го разчекнали там, като например, че няколко хиляди от заявките са тези заявки, да те проверяват дали имаш интернет, нали, на Trey имаш иконка, нали, дали можеш да се конектнеш или не. И примерно половината заявки са от това. Нали. И те са му ги. Той си е публикувал лога, и хората му гледат лога, нали, какво е. И сега то може да има някакви шпионски, ама ти не може да анализираш трафик, когато трафик не се е състоял, нали, ефективно. Само опити за заявки. И, нали, хората шерват и пишат простотии и така нататък. И технически е пълна глупост. И ако искате да видите, може да гледате защо е пълна глупост. Сега, Windows 10 може и да подслушва, може да не подслушва. Обаче от тази статия нищо не може, никакъв извод не може да се направи. Ти като не си го пуснал да се канекне, как разбра дали подслушва? Да не говорим някакви много яки неща, като Windows 10 се канектвал към Non-Private IP Addresses, което означава, че може да подслушат. Аз не знам изобщо какво означава това Non-Private IP Addresses и как точно да подслушват пред тях, но тази статия придоби голяма популярност, предполагам, защото е публикувана в Forbes и естествено е пълно нещастие.
Те да подслушват, те ни подслушват неща от сорта, нали, ти индивидуално какво точно, къде се ровиш, какво точно правиш, те го правят от гледна точка да се подобрят.
Ма, не, това е. Значи, ти мога да ги критикуваш за това. Аз съм съгласен, че могат да бъдат критикувани Microsoft за това и може да се води някакъв спор по въпроса. Обаче, това е от тези случаи, в които, примерно, Волен Сидеров го критикува нещо абсолютно тъпо. Или, значи, аз си спомня, не трябва да коментирам политика, но по едно време Яни Янев го критикуваха, че бил гей. И сега. Той Яни Янев ми е супер противен, обаче в този момент ми се искаше да гласувам за него, разбираш ли? Мисъл, понеже те, които го критикуват, са такива идиоти, че са по-идиоти от идиотчините, де той е направил. Нямаше какво друго да изкарате, ми му измислихте, че бил гей. Нали? От всичките работи, първо, кой ми пука дали е гей, после съм 100% сигурен, че го измислиха това и не знам откъде си го изсмукаха. Нали? И същата работа и сега. Microsoft може и да подслушват, обаче тази статия абсолютно нищо не доказва по случай. Е толкова некомпетентна, че как аз да застана на страната на тези некомпетентници? Нали? По-хубаво да ме подслуша Microsoft, отколкото да се съобразявам с тези некомпетентници. Нали? Същата лойка, нали? Просто много е дразнещо, когато някой некомпетентен се сапъне толкова да ме обяснява как трябва да живея аз, нали, кой ме подслушва и така
Той поне
нататък.
като го направи, да го направи като хора, за да направи един много детален лог, да го анализира, да напише ето какъв процент от трафика, колко често го праща, какво точно праща, праща информация за компютъра, какво сте правили. Пък той
Имаше
просто няма.
такива, когато излезна Windows 10, имаше много хубави такива, които точно това дискутираха и наистина и Microsoft, нали, вече понеже това бяха сериозни критики, Microsoft отговориха на тях. Нали, казаха, че те заявки за еди какво там нещо се обясняваха. Не беше много убедително обяснението, обаче те се почувстваха длъжни да отговорят на една компетентна атака срещу тях. Нали. Сега на тоя какво да му отговаряш? Той, неговите заявки са към DNS-а на рутера, бахти, нали?
Той не го е
Еми
направил
да.
на хората неговата работа.
Да. И обаче заглавието, виж как звучи, нали? И защо това получава много повече популярност от тези много по-компетентни стати. Защото как звучи, Windows 10 се опитва за около 5000 пъти за 24 часа да прати информацията ми на Microsoft. Еми много ясно, на всеки, дето е програмирал мрежа при живота си, в какъвто и да е такова, очевидно, че няма да се опитва по 5000 пъти на ден да ти изпрати информация. Ти, ако правиш едно такова, 5000 пъти на ден ли ще изпратиш или примерно 2 пъти на ден ще изпратиш всичките данни, които си събрал. Много ясно, че няма да го направиш да праща 5000 пъти на ден. Нали? То просто е технически малоумно. Ти дори да правиш подслушващ система, няма да направиш така. Нали? Той е и нали сега, май да не ги коментираме тези хора. Значи статията оригиналната е на Forbes, другата дето я опровергава много добре е на ZDNet. ZDNet е ZDNet.com всъщност, нали, не е ZD.net.
Добре, ще сложим линкове.
Да. Друго, българска от български девелопър нова игра има тизър, който не е трейлър. Project Elea се казва играта. Играта е First Person Sci-Fi Interactive Storytelling Adventure, което те казват като Soma. Обаче аз понеже не съм играл Soma, си представям, че е нещо като The Vanishing of Ethan Carter, което съм играл. Нали, нещо като квест такова, обаче набляга на историята и на атмосферата. Графиките изглеждат доста добре на Unreal Engine. Аз между другото ще видим дали мога ги докараме за гости тези хора. Така, някакво инди студио, както изглежда. Ще видим, явно цялата работа е обявена на 8 февруари. Така че е съвсем приясно. И ще видим какво ще се такова, нали. Казват, че много ще наблягат на историята. Историята да е много.
И това е много добре. Аз точно така и много харесвам своя история.
Ще линк на тизъра, то не може да се класира за трейзър, за трейлър, като е една минута и 35 секунди цялото барабар с логотата и всичките неща. Но може да се види графиката, може да се види така сравнително мрачна атмосфера. Sci-fi на някакъв, явно главната героиня се буди на някакъв кораб, който явно никой няма поради някаква причина и трябва да разбере какво става. Малко ми прилича на този филм Пандорум като концепция и трябва да разберем мистерията, какво е станало с цялото всичко. Но български разработчици за това споменам, да? И много красиво изглежда, поне на тизърчето.
Ими добре, ще сложим линк.
Да. Така. Ами, Amazon с нов engine. Amazon пускат нов game engine, Lumberyard се казва. Базиране на CryEngine по всичко личи. Не знам, купували ли са там правата, какво са правили. Ще има интеграции с Amazon Cloud, т.е. с Storage и с Twitch. Което аз не мога да разбера това нещо, какво прави в Engine. Но явно ще има някаква функционалност, може би чрез визуален редактор, както изглежда от краткото им демо видео, през което може да спуснеш интеграция и примера, който дават за фичър за интеграция с Twitch, е ти стримваш и от играта поканваш някой от твоя стрим чат да се джойне в твоята игра. Нали, такъв им е, примерно такъв use case показват. Един че красив енджин, той е базиран на CryEngine-а. Се обяснява защо. И едно така интересно нещо в Terms of Use на този енджин, в цялата легална простотия, има сложено, че не може да го използваш в едикъв случай. Той между другото не е open source, т.е. имаш кода, но не е свободен софтуер. Можеш да модифицираш кода за целите на това да го шипнеш в твоята игра. Т.е. ако намериш бък в енджина, може да го оправиш за твоята игра и да я шипнеш играта. Но не можеш, примерно, да шипнеш фиксната версия, да я направиш публична. Което за гейм девелопмента предполагаме окей. Но в Terms of Use има някакви там, че не може да се използва, примерно, за девелопване на нещо, което е медицинска технология. Т.е. не може да използваш този енджин, за да направиш инструмент за ремоут хирургия, да кажем, примерно. Връзват сегашните хората и след всичките тези неща, които ти забраняват, се появява така доста хумористичното. Тези ограничения не се считат, не са валидни, няма ги тези ограничения, ако се случи събитие, сертифицирано от центъра за контрол на болестите в щатите или друго такова, или някоя институция, която е наследник на тази, в случай на широко разпространена вирусна инфекция, предавана чрез ухапване или контакт с телесни течности, която причинява човешките трупове да се съживяват и да се опитват да ядат човешка плът, кръв или мозъци. И това събитие е вероятно да резултата да е разпадне на цивилизацията. В този случай енджина може да се използва за каквото решиш, така че един вид може да разчитаме на този енджин съвсем легално и без ограничения в случай на зомби апокалипсис. И така, и нали, е интересно дали повече компании ще слагат такива Easter eggs, което може да накара повече хора всъщност да читат тези Terms of Use, за да намерят такива, нали, PR майтапи.
Това е забавно.
Забавно е, ама зомби апокалипсът е неизбежен и е важно да знаем на кой енджин мога да разчитаме в този случай.
Точно така. Да.
Но иначе малко по-сериозно, Амазон сериозно настъпват в игрите. Приемат ги на сериозно, за разлика от уния Google, дет само говорят колко сериозно приемали игрите и нищо. Амазон енджини разработва, Twitch купиха.
Да, но аз не знам как ще се наложат. То в момента има доста големи CryEngine, много сериозен енджин, Unreal е много сериозен. За Unity те Amazon, къде ще се наложат с техния енджин?
Един начин да се наложиш, и който много добре работи, ако шипнеш игри. Шипваш игри и хората ги виждат и решават, че енджинът ти работи. И доколкото разбирам, Amazon ще го прави това. Защото който шипва, печели. Който не шипва, не печели, както е казал Христо Тичков.
Точно така.
И Амазон ни изглежда сериозни.
Ама как ще накараш? Едното, което е, че трудно накараш тия студия, които в момента ги има да ти ползва твой енджин, а не това, което в момента си ползва. Това е един проблем. Другия проблем е, че ако тръгнеш да се правиш собствен студия, ще трябва бая пари да належи да правиш студията. Тогава по-добре
да направиш зола. Те имат и си правят собствени студия и ще шипват игри. Още не са шипнали, естествено, но както изглежда, значи как се налагаш на този пазар? Тръгваш за дългосрочна инвестиция. Не показваш енджин и да чакаш такова. Правиш си. Всичко сядаш и си правиш енджин, сядаш и си правиш игри и правиш игри 5 години и тогава идват хората и ползват твой енджин.
Да,
Тя изглежда, че се прави.
от дългосрочна гледна точка има смисъл, но това ще бъде доста голяма инвестиция и доста
Еми,
работа в
явно
това да им
вече са. Те
изкарат.
имат гейм студия. Освен таковата, имат и даже в самото промоционално видео казват и нашите гейм разработчици, това е използва, значи имат гейм разработчици. То това се знае, де, те отдавна обявиха, че имат гейм студио, което ще правят игри. Още не знаем какво, ама те го имат примерно от 2 години, нали? А не, 2-1. И самия им енджин явно е базиран на CryEngine, не знам купували ли са лицензи, какво са правили там. Сигурно са купували, какво да правят.
Е, те ако са купили CryEngine и
финансови
портове ефтино,
конкретно.
Това е окей, нали?
Те
Ама
могат да
ако
купят и
трябва...
Crytek накрая.
Моля?
Те могат да купят и Crytek накрая. Crytek, нали, имаха финансови проблеми.
Ами то това е добра идея. Това вече е добра идея.
Та, явно са купили права някакви върху CryEngine, за да могат те да разпространяват собствен енджин, базиран на CryEngine. Защото CryEngine не е open source, в смисъла всеки да го взима и да... Нали не е open source?
Не,
Ами
не,
не.
Ще open source. Това струва много пари, много трудно да седимиш.
А, не, не, не струва много пари вече. Вече струва някакви мизерни пари там, нали? Сега е модата да струват по 5 долара, за да си го сложиш в играта.
А,
и миналата година така стана. Всички си обявиха някакви такива
май имаш цифри. Нещо такова, да.
15 долара, да. Но явно нещо са се разбрали, защото едно е да го лицензираш за игра, друго е да го разпространяваш. Нали?
Да, бе, да.
А тук по въпрос с енджините има новина, аз някакви бегли спомени, че съм я казал тази новина, не съм много сигурен. Unity и Unreal Engine ще съпортват development за Virtual Reality в Virtual Reality. Тоест, вместо ти да седиш с мишката и да цъкаш по някакъв модел и да го променяш, ще можеш да туриш очилата и с, примерно там с който се контролира стикове и такова, да се въртиш и вътре от отвътре, примерно, променяш моделите, 3D моделите, докато си вътре и оглеждаш така от със самото Virtual Reality, което надявам се да увеличи продуктивността на девелоперите, които девелопват нещо такова.
И то в мен са по-най-вече изображен за моделиране в повечето нови студия, макар че това нещо, те Microsoft дадоха такъв пример, ако не се лъжа с тяхна технология. Да, това ми беше част от идеята, че може да моделираш в VR.
Да. Еми, защото то винаги е по-добре да може да видиш каквото потребителят ще види директно. Вместо да го правиш, просто да пускаш и да гледаш.
Да, бе, това нещо определено има много бъдеще. Идеята е да може, като имаш виртуален пластилин все едно, и да може виртуално просто сърце да си наместиш моделите, да си ги правиш. И да го видиш докато го правиш. Какво точно го правиш. Това е много яка идея, обаче... Просто докато... Просто ще трябва да минат просто още няколко години, докато не се направят повече апликейшни игри, които да ползват VR технологиите. Просто това нещо много нови, има много поле за изява. Това е определена хубава идея, която може да се развие и някой ще развие сигурност. Дали не ще измесни с традиционните инструменти като Макса, Майата и ZBrush, това е друг въпрос.
Аз съм впечатлен, че сравнително рядко инструмент се измества в информационни технологии, по-скоро се добавя. Може да стане дори по-важен, но старите поне концептуално не изчезват.
Те няма да изчезнат, да. Обаче, когато...
В смисъл, примерно като е дошла възможността ние да говорим по интернет, нали, както говорим сега, това не значи, че чата е изчезна.
Не, мирката е изчезна.
Еми да, ама чата не е изчезна.
Не,
Real-time чат.
Чата не е изчезна.
Да. Така че в този смисъл концепциите и инструментите не изчезват, просто се добавят други, които потенциално стават по-важни, наистина. И може би асимилират другите, но нали, както той дори, както вече коментирахме, Skype не беше много добър месенджер. Обаче асимилира месенджерите, защото имаше това по-добър Voice to IP, по-добро говорене имаше. И накрая хората от покрай говоренето почват да го ползват повече и за чат и той става де-факто чат стандарт. и да кажем, убива IRC, убива ICQ и така нататък, но продължава, нали, да... чата продължава да съществува концептуално. Не сме тръгнали само да говорим от това, че Skype се е наложил, нали?
Да, те хората пак ще моделират, че в бъдеще въпросите, кои програми ще бъдат популярните евентуално, това винаги ще променя. Или поне почти винаги ще подлежи на промяна.
Е, те сигурно и те компании, да правят тези програми, знаят, че ще направят нещо за виртуална реалност.
Е, да, разбира се. Най-малкото ще направят някакъв плагин, така че те може във вяра да правиш пак същите неща. Това ще бъде интересно. Ще бъде много интересно. То идеята за Майнкрафт даже е много интересна, че вече няма да може, може в VR да играеш Майнкрафт.
А, това е почти гарантирано.
Кое е просто?
Почти гарантирано е, викам.
Да.
Че ще можеш. В смисъл, това ще бъде направено със сигурност.
Да, определен, това ще е много, много интересно. Ами това, с друго, има още една новина останала.
Кажи, аз имам.
Един норвежец, който в тръгнощата усеща, че му крадат колата и почва да огони престъпника, той обаче запава. Нищо, че навънка е минус 16 градуса Целзия, наша по боксерке. И настига го, настига колата, нали, мята се върху покрива и колата тя набира скорост, нашия чупи задното тако, влиза от заден в колата. И съответно другия няма да голям избор, трябва да спре. Паче почва да бяга. Наше пак го настига. И чака полицията. Полицията идва. Малко в болница.
Това е ли, защото тази сцена съм я гледал в Терминатор. С изключение на това да чака полицията.
Не ли ще сложим линк истинска новината? Така ще го пати даже да.
Това са нинджата.
Ма най-интересното, че колата... Не е някаква скъпа кола да кажеш нещо, нали...
Той човека на принципно основание го гони.
Точно така, само на принципно основание опера тялото нещо.
Да.
Нищо, че колата чета $400.
А е това заглавие обаче Брус Уилис could never have done this. Ние знаем, че Брус Уилис е скачал на самолет в движение, така че сега на една кола няма скочи. Еба, си има снимки. Кръв, мръв. Да си яко. Добре, добре, сериозен е това, такива трябват повече. А пък има голяма вероятност да затворят SoundCloud. Оперират хората на загуба, печелят 11 цента на юзър. За сравнение, Spotify печелят $27 на юзър.
На SoundCloud какво е предимството спрямо другите?
Ми само когато гледат да се позиционират като по-свободна платформа за музика и където предимно музикантите да си качват тяхната музика самички, за да станат популярна и там май няма платени такива и монетаризират от някакви премиум фичърс. Тоест, може да слушаш всичко за без пари, аз доколкото разбирам в SoundCloud. И да я знам какви точно са им премиум фичърс. Значи явно имат финансови проблеми и инвеститорите и хич не са доволни и може да затворят.
Ими ако бизнес модела не работи...
За две години са загубили $70 милиона. Сега $70 милиона не е кой знае какво в този бизнес. Ама явно нещата не са много добре и или ще станат лоши капиталисти, или ще фалират. Тая... свободно разпространяване на музика за без пари и ще ви я хостваме за без пари и ще ви я стримваме за без пари, може би няма се получи.
Някак да стане. Най-вероятно ще бъдат купени от някой, дали Spotify,
дали... По-скоро ще си префасонират бизнес модела, ще направят повече платени неща и ще закрепят, може би, план.
И ще сложат някаква друга реклама.
Еми да. Да. Може би ще за другия вариант да затворят, което също се е случвало. Случвало се такива IT компании с известни сервиси да затварят. Аз нямам повече.
Еми добре, аз нямам.
Еми, тия толкова за тази седмица. Се чуем когато се чуем.
Да, след 2 седмици.
Да, да не обещаваме, но да речем, че след 2 седмици.
Добре, ами нашето е сега и до скоро. Ай, чао.
Чуване.